regionalnom ste programu Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak, 31. januar, posljednji januarski dan, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, između ostalog, istražujemo da li će u Bosni i Hercegovini konačno biti ispoštovan zadati rok i primijeniti se slučaj Sejdić-Finci. U svijetlu neformalnog sastanka šefova diplomatije u Beogradu još jednom govorimo o odnosima Srbije sa susjedima. A čućemo jesu li šta dogovorili crnogorska vlada i nezadovoljni sindikalisti, studenti, nevladini aktivisti i građani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neformalni sastanak procesa saradnje u jugoistočnoj Europi okupio je u Beogradu ministre i predstavnike zemalja članica. Da su europske integracije način za stabilizaciju regiona, da otvorena pitanja treba rješavati bilateralno, te da kriza proširenja Europske unije daje veći značaj regionalnoj saradnji, samo su neke od poruka sa samita koji se održava mjesec dana uoči važne odluke Brisela o kandidaturi Srbije za članstvo u Europskoj uniji. Tamo je bila i naša Ljudmila Cvetković.
Domaći neformalnog samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić ocenio je da će obim ekonomske krize, čiji je epicentar u Evropskoj uniji, neizbežno uticati na budućnost regiona. Iako podcrtava da ta kriza neće ugroziti stratešku opredeljenost Srbije za Evropsku uniju i nastavak neophodnih reformi, Jeremić misli da pod novim okolnostima regionalna saradnja dobija na značaju.
Danas se ovdje u Beogradu srećemo u jednom trenutku koji je izuzetno težak, ekonomski za Evropu, za ceo svet, a taj težak ekonomski trenutak normalno sa sobom nosi političke posljedice. I jedna od političkih posljedica je smanjenje entuzijazma za proširenje ili bar ubrzano proširenje Evropske unije na Balkan. I pod takvim okolnostima zapravo regionalna saradnja igra još i veću ulogu.
Samit je doveo u Beograd Vesnu Pusić prvi put od kako je ministarka spoljnih poslova Hrvatske.
I must say that after...
Moram reći da sam, nakon što sam bila izabrana za ministarku spoljnih i evropskih poslova, najpre posjetila Brisel, posle našeg referenduma 22. januara, a u prvoj regionalnoj posjeti, evo me ovde. To nije ni slučajnost, ni koincidencija, već simbol isticanja značaja, a rekla bih i dodatne vrednosti, koju prepoznajem u tome da naše zemlje razvijaju regionalnu saradnju i preuzimaju odgovornost za sopstveni region, koji je u svakom pogledu i prema svim standardima veoma važan evropski region.
Is an important European region for many different reasons.
Evropske integracije su jedini način za stabilizaciju regiona, ocena je šefice diplomatije Hrvatske, zemlje koja postaje članica Evropske unije 2013. Ona se založila i za pozitivnu odluku Brisela o kandidaturi Srbije i početku dijaloga Evropske unije sa Crnom Gorom. Podržavamo to jer je to dobro i za te zemlje, ali i za ceo region, rekla je Vesna Pusić.
Croatia will therefore support...
Hrvatska će isto tako pomoći sve zemlje jugoistočne Europe na njihovom putu ka evropskim integracijama, prvo politički, ali isto tako nudeći pomoć u vezi sa svim tehničkim i administrativnim pitanjima. Hrvatsko približavanje članstvu također otkriva spremnost Evropske unije da nastavi proširenje i da perspektivu članstva da svim zemljama jugoistočne Europe. Svesni činjenice da koristi od članstva u Evropskoj uniji neće biti potpune bez integracije čitavog regiona, Hrvatska će u okviru Unije delovati kao prijatelj zemljama jugoistočne Europe i podržavati njihovo članstvo u Evropskoj uniji.
Hrvatska ministarka je ocenila da je za stabilnost regiona bitan preduslov stabilnost Bosne i Hercegovine i čestitala toj zemlji na formiranju Saveta ministara. Ona je još rekla da sva otvorena pitanja između zemalja treba rešavati bilateralno. I ministar spoljnih poslova Crne Gore Milan Roćen, uz ocenu da će davanje statusa kandidata Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji biti dodatan impuls za sve u regionu, podvukao je značaj dijaloga.
It is time we look at and...
Vreme je da pogledamo i sa svih aspekata ocenimo postojeći nivo regionalne saradnje u novim okolnostima. To pre svega treba da učinimo zbog nas samih, a ne zato što je taj zadatak u vrhu evropske agende. Važno je da Srbija istakne značaj dijaloga i uvrsti ga među svoje prioritete. Taj model treba da uključi sve države u regionalne inicijative, kao i da reši preostala otvorena pitanja između Beograda i Prištine, Skoplja i Etine, kao interne odnose u Bosni i Hercegovini.
Poruka koja je provejavala kroz govore svih učesnika je da bi trebalo promovisati regionalnu solidarnost baziranu na jačanju političkog dijaloga. Srpski šef diplomatije ne tako poznat po taktičnosti kada je reč o susedima, a zbog čega je često bio meta kritika, sada vidi značaj regionalne saradnje. Ona ima smisla, ocenjuje za naš radio Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose, ali u okviru neke veće asocijacije, na primjer u okviru Ujedinjene Evrope, podsjećajući da postoje blokovi zemalja koji tome pribegavaju, poput skandinavskih i baltičkih, ali da regionalna saradnja kao neka vrsta alternative Evropskoj uniji na prostoru Zapadnog Balkana nema mnogo političkog smisla. No još jedno ključno pitanje je koliko su verbalne poruke o saradnji propraćene konkretnom politikom, recimo domaćina ovog skupa Srbije, koja je nedavno uručila demarš Crnoj Gori zbog teksta crnogorskog pisca. Isti šef diplomatije Jeremice nije libio da uđe u verbalni sukob sa donedavnom hrvatskom premijerkom, a sporno je za Beograd i prisustvo kosovskih zvaničnika na regionalnim skupovima, što je još uvek kamen spoticanja u dijalogu Beograda i Prištine. Bojan Alpinto Brkić kaže da politika Srbije prema susedima nije baš konzistentna i da postoje brojni primjeri gde se Beograd nije odnosio sa potrebnim razumevanjem i taktom prema nekim otvorenim pitanjima.
U posljednje 4 godine Srbija je učinila važne korake da unapredi i svoju evropsku perspektivu, ali i svoje odnose sa susjedima. Međutim, nažalost, zbog pojedinih ishitrenih odluka, odnosi sa susjedima danas nisu na najboljem nivou i mislim da bi Srbija, pre nego što pripiše sebi neke buduće zasluge u regionalnoj saradnji, trebalo da porazmisli o svojoj politici do sada.
Prioriteti srpskog predsjedavanja procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi su da se ustanovi zajednički pristup u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma kroz niz konkretnih inicijativa, uključujući jačanje pravosudnog sistema i institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Današnji susret predstavnika Unije slobodnih sindikata, nevladine organizacije Mreže za afirmaciju nevladinog sektora i Studentske unije sa crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem, kako se i očekivalo, nije okončan dogovorom. Organizatori protesta održanog prije 10 dana koji traže povratak stare cijene struje, ostavke odgovornih i ulazak istražnih organa u više sumnjivih firmi, kažu da su Lukšićevi prijedlozi neprihvatljivi, a premijer tvrdi da su demonstranti iz sfere socijalnih pitanja zagazili u oblast politike. E sad Krcić ima detalje.
Vjerovatno niko u Crnoj Gori nije ni očekivao da će današnji susret rezultirati dogovorom. Nakon sastanka koji je trajao više od 2,5 sata, organizatori protesta održanog prije 10 dana, koji traže poništenje novogodišnjeg poskupljenja struje, rekli su da im je premijer Igor Lukšić ponudio samo polovična rješenja koja za njih nisu zadovoljavajuća. Direktor nevladine organizacije MANS, Vanja Ćalović.
Mi nismo puno očekivali od ovoga sastanka, kao što znate, jer premijer da je nešto konkretno htio da uradi, mogao je da uradi ovih 10 dana od protesta do sastanka. Mi smo se plašili da je ovo samo jedna manipulacija i ja se bojim da je ona upravo to.
U javnosti su male šanse za mogućnost dogovora davane prije svega zbog ukopanih pozicija obje strane. Naime, prije 10 dana Unija slobodnih sindikata, nevladina organizacija MANS i Studentska unija su organizovali protest pred zgradom vlade zbog teškog materijalnog položaja većine građana Crne Gore, a direktan povod za okupljanje je bilo poskupljenje struje od skoro 7%. Nakon za crnogorske prilike masovnog protesta na kom je bilo više hiljada ljudi, iz vlade je stigla reakcija da se poskupljenje struje ne može poništiti. Pored zahtjeva da istražni organi ispitaju poslovanje sumnjivih kompanija Elektroprivrede, Telekom kombinata aluminijuma, tražilo se i da članovi regulatorne agencije za energetiku podnesu ostavke, ali se ni to nije desilo. Premijer Igor Lukšić se ovim povodom građanima obratio preko Facebooka sa puno razumijevanja, ali bez iskazane volje da izađe u susret zahtjevima protestanata. Pošto su organizatori najavili da će zbog neispunjenja zahtjeva organizovati novi protest i to sa proširenom listom zahtjeva, premijer je organizovao današnji sastanak nakon kog se obratio medijima rekavši da su njegovi prijedlozi formiranje radne grupe koja će odrediti subvencije za najugroženije, eventualni veći popust Elektroprivrede i promjena odnosa skupe jeftine struje za dvotarifna brojila u sferi realnog, a da je neprihvatanje njegove ponude zapravo izlazak iz socioekonomske u političku sferu.
Mislim da iz tog razloga treba budemo, a ja to jesam, spreman na svaku političku opciju, ali to isto tako znači da treba budemo otvoreni prema građanima i da za ono što smatramo treba da uradimo, preuzmemo odgovornost i predložimo rješenje. I da snosimo odgovornost za rešenja koja predlažem. Jer dozvolite, biti sa strane i posmatrati na tribinama utakmicu i stalno iznositi predloge, kritikovati i tako dalje, a istovremeno ne imati odgovornost, mislim da je problematično. Iz tog razloga čini mi se da treba politički profilisati novu platformu, sa njom vrlo konkurentno izaći pred građane i u trenutku kada bude provjera raspoloženja građana zadobiti podršku i preuzeti odgovornost za sve odluke koje se donose.
Lukšić je obraćanje javnosti iskoristio da opovrgne tvrdnje koje su u prethodnom periodu na njegov račun izgovarali organizatori protesta, da zataškava korupcionašku aferu Telekom, da je povodom poskupljenja rekao da građani treba da se snađu i da podržava tajkune. Naročito je zanimljivo da je protestante, odnosno sindikalce, aktiviste Mansa i studente Lukšić optužio da odbijanjem njegovog prijedloga traži da vlada pomaže bogate. I to upravo danas, kada je objavljena informacija da vlada priprema zakon koji će prema pisanju medija uvesti oslobađanje dijela poreskih obveznika koji imaju enormne zarade, tačnije preko 50.000 eura od jednog dijela do sadašnjih obaveza. Premijer je rekao i da eventualne buduće proteste smatra faktorom destabilizacije stanja u zemlji i usporavanja evropskih integracija. Kako bilo, sa tim će se, kako sada stvari stoje, morati suočiti. Janko Vučinić, Unija slobodnih sindikata.
Suština je svega što će ti novi računi biti sa novim cijenama, znači bit će na njima uračunato to poskupljenje i to je znak i poziv našem članstvu i građanima za novi protest. Protest će biti, dogovorit ćemo se najvjerojatnije 18. februara.
Vanja Ćalović, Mans.
Na premijeru nije bilo baš milo zbog toga svakako i nama je više nego očigledno da premijeru ne odgovaraju ovakvi protesti. Pokušao je malo da manipuliše i da kaže da će ovi protesti usporavati proces evropskih integracija, što je zaista smiješno, jer mi tražimo upravo ono što traži Evropska komisija. Dakle, tražimo konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, tražimo da se neko ne ugrađuje naše račune, tražimo da premijer jednostavno konačno kaže da hoće da primjenjuje tržišne mehanizme, da hoće da svi imaju pravo isto na tržištu, a ne da neko ima jedno pravo zahvaljujući tome što ima konekciju sa nekim ili zato što iza nekog investitora stoji neko moćno ime ili neka moćna sestra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je prošle godine u Vatikanu potpisala ugovor o uređenju odnosa sa Svetom Stolicom, država Crna Gora potpisala je slične ugovore i sa islamskom i evrejskom zajednicom. No za premijera Igora Lukšića slijedi mnogo teži posao. Pregovori sa dvije oštro podijeljene pravoslavne crkve koje su već odbile prijedlog da sa vladom potpišu jedan ugovor. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Premijer Lukšić je u junu prošle godine potpisao u Vatikanu temeljni ugovor Crne Gore i Svete Stolice kojim se reguliše odnos sa katoličkom crkvom. Taj ugovor je, kako je tada saopšteno, predstavljao kontinuitet odnosa Crne Gore sa Svetom Stolicom uz podsjećanje na konkordat koji je 1886. godine potpisala Knjaževina Crne Gore sa Vatikanom, a kojim je regulisan status Rimokatoličke crkve u Crnoj Gori. Premijer Igor Lukšić juče je potpisao ugovor o uređenju odnosa sa islamskom zajednicom u Crnoj Gori. Evo kako je Rejs Rifat Fejzić komentarisao potpisivanje tog ugovora.
Ovo je nastavak 1905. godine kada ponovo islamska zajednica potpisivanjem ovog ugovora dobija mjesto u državi i ovo je na kraju krajeva i zvanično priznanje naše vjere.
Muslimani u Crnoj Gori formalno pravno dobili su pravo da svakog petka tačno u podne prekinu sa svim aktivnostima i posvete se centralnoj molitvi džuma namazu, nose na svim mjestima tradicionalne kape i marame i da se sa njima fotografišu za lična dokumenta, ali i da preko mešihata islamske zajednice osnivaju svoje škole, a u javnim ustanovama, vojsci, policiji, zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, bolnicama koriste pravo na posebnu halal ishranu. Nakon islamske, vlada je danas potpisala ugovor o uređenju odnosa i sa jevrajskom zajednicom u Crnoj Gori. Predsjednik jevrajske zajednice Crne Gore, Jaša Alfandari.
Mi danas u Crnoj Gori, iako je zajednica malobrojna, živimo bezbedno. Mi ne moramo da zatvaramo prozore i radnje i kancelarije kad je svaka fudbalska utakmica u Podgorici. Naša deca slobodno idu ovdje u školu i želim da se to nastavi još 1000 godina u Crnoj Gori.
Premijeru Igoru Lukšiću sada predstoji mnogo teži posao. Pregovori sa dvije oštro podijeljene pravoslavne crkve u Crnoj Gori, srpskom i crnogorskom crkvom. Premijer predlaže dvije opcije za pregovore.
Jedna jeste da se razmotri mogućnost sklapanja, dakle, dva ugovora. I druga koja je meni mnogo bliža, a to je da se ne tretira pravoslavna zajednica u Crnoj Gori kao dakle, podijeljena i da se pristupi dijalogu u cilju premošćavanja razlika i stvaranja uslova da pravoslavna crkva u Crnoj Gori bude objedinjena, jer je to većinska religija u Crnoj Gori.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori već je odbila ideju o objedinjenim pregovorima uz učešće predstavnika Crnogorske crkve. Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić kaže da je dijalog uvijek dobar, ali da dijalog sa raščinjenim licima, kako je nazvao sveštenike Crnogorske crkve, apsolutno nije moguć. Džomić naglašava i da će u razgovorima sa vladom Mitropolija i Srpska pravoslavna crkva insistirati da dobiju obim prava koje već imaju u Crnoj Gori.
Ono što jeste činjenica da se pravni položaj crkve mora urediti na način na koji se već to praktikuje u Crnoj Gori u istom obimu i sadržaju prava i oko toga samo može biti dijaloga.
Dakle, vi idete na te razgovore sa premijerom?
Nikakvih još najava nema, ali ono što pročitamo i što vidimo i čujemo u medijima, dakle, nije problem da se vodi razgovor o uređenju položaja crkve u Crnoj Gori, ali je neprihvatljiv dijalog i razgovor koji će inicirati bilo koja vlada o unutrašnjem uređenju i ustrojstvu crkve.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić ne vidi smisla u namjeri države da sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom potpiše ugovor o uređenju odnosa. Evo kako to objašnjava.
Mi kao crkva ne vidimo nikakvu logiku, niti je to razumno da se potpisuje ugovor sa sopstvenom našom državom. Mi smo temelj ove države i postojimo u ovoj državi 800 godina. Ali je posve razumljivo da se potpiše ugovor sa vjerskim zajednicama čiji su centri u drugim državama, u Rimu, Beogradu ili Jevreja u Jerusalimu. Naravno, to je prosto da je jednako kao kad biste potpisivali ugovor sa građanima Crne Gore da će da štiti, da brane suverenitet ove države, što je posve prirodno i nije potrebno da se to potpisuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Privremena parlamentarna komisija za provođenje presude u slučaju Sejdić-Finci ni na današnjoj sjednici nije donijela ni jedan bitan zaključak. Još jednom su predstavnici političkih partija ponovili od ranije poznate stavove, a naredna sjednica održat će se 13. februara. Još jednom podsjetimo, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je presudu u slučaju Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine prije više od 2 godine. Presudom su naložene izmjene Ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnose na izbor delegata u Domu naroda, državnog parlamenta i predsjedništvu. Osim što su formirale 2 komisije za primjenu odluke, vlasti Bosne i Hercegovine nisu radile ništa na primjeni presude. Marija Arnautović.
Parlamentarna komisija za provođenje odluke u slučaju Sejdić-Finci radi 4 mjeseca. Nakon današnje sjednice ponovo nema vidljivih rezultata i približenih stavova političkih opcija o tome na koji način primijeniti odluku suda u Strasburu, a koja se tiče izmjene izbora Doma naroda, državnog parlamenta i bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Jedini bitni kompromis postignut je oko toga da se obim ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku svodi na primjenu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Skoro da je izvjesno da će i ovom, baš kao i u slučaju formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini ili državnog budžeta, kompromis i odluku donositi 6 stranačkih lidera. Predsjedavajući komisije, Šefik Džafirović.
Suština današnjih zaključaka je da se vidi, dakle, da li je do 13. februara moguće postići političku saglasnost na nivou komisije. Ukoliko to ne bude bilo moguće, da tražimo pomoć predsjednika 6 političkih stranaka, da vidimo da li je moguće da oni postignu političku saglasnost oko pitanja koji se tiču amandmana na Ustav koji bi značili implementaciju presude u predmetu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine.
Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu ne vjeruje da će komisija postići dogovor oko izmjena bosansko-hercegovačkog ustava u segmentu provođenja presude iz Strasbura.
Iz dana u dan se potvrđuje, odnosno sve više potvrđuje da ćemo morati sačekati da gospodari života i smrti u Bosni i Hercegovini, dakle ovih 6 ljudi, odluče na koji način će implementirati ovu presudu.
Članovi komisije iz Republike Srpske čekaju stav Narodne skupštine tog entiteta, koja bi ovo pitanje trebala da razmatra na sjednici zakazanoj za 7. februar. Poslanik Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu, Borislav Bojić.
Mislim da izabrani predstavnici treba da rješavaju ta pitanja. Političke partije sigurno u svom krugu treba da te političke stavove utvrđuju, a onda, dakle, u domovima, u predstavničkim tijelima to treba da bude provođeno. Ovdje je očigledno da su u Bosni i Hercegovini uvedena je praksa da političke partije, ovih 6 političkih partija koji imaju najviše izabranih predstavnika, usaglašavaju te prijedloge. Ako budu efikasnije, nije to loše rješenje. Ako ti 6 lidera uspostave funkcionalnije odnose u Bosni i Hercegovini, ja to pozdravljam.
Da li će i ovo pitanje morati da rješavaju predsjednici šest vladajućih političkih partija u Bosni i Hercegovini, Borjana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine odgovara.
Posao koji treba uraditi, to je parlamentarna skupština, znači jedan i drugi dom, to podrazumijeva i ustavnu i poslovničku proceduru, a naravno ovo pitanje je prije svega političko pitanje, pa onda i pravno, tako da naravno i rad kroz jedan i drugi dom, znači kroz parlamentarnu proceduru je i politički rad.
Rad parlamentarne komisije još jednom je pokazao da u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja da se svi građani dovedu u ravnopravan položaj, kaže Vehid Šehić koji u komisiji zastupa Vijeće nacionalnih manjina.
Imamo jednu pravnu nesigurnost, imamo jednu pravnu neprincipijelnost i sigurno da mnogi kalkulišu u ovoj državi, tamo gdje mu odgovara princip jedan čovjek, jedan glas, on će to prihvatiti, tamo gdje mu ne odgovara, oni su protiv toga i to hrani ove sukobljene političke stavove u Bosni i Hercegovini. Šta je rezultat tome? Vjerovatno veliki stepen nepovjerenja i dok se ne utvrde principi na koji način po vertikali kada gledamo arhitekturu ove države trebamo riješiti probleme, ova država ni će biti funkcionalna, ni će biti efikasna.
Komisija ima rok da do 12. marta Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi prijedloge za usklađivanje Ustava Bosne i Hercegovine izbornog zakona sa presudom Evropskog suda za ljudska prava. Rok za završetak posla oko provođenja presude u slučaju Sejdić-Finci u posljednjoj rezoluciji postavila i Parlamentarna skupština Vijeća Europe. Bosna i Hercegovina bi ovaj posao morala okončati do 15. aprila ukoliko ne želi da njeni predstavnici budu suspendovani iz rada institucija Vijeća Europe. Članovima Parlamentarne komisije danas je, kaže predsjedavajući Šefik Džafirović, podijeljena i ova rezolucija.
I ja apelujem dakle na sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini da vrlo ozbiljno shvate ovu situaciju kako bi Bosna i Hercegovina ispunila svoje obaveze.
Podsjećamo, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je presudu u slučaju Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine prije više od dvije godine. Ovom presudom naložene su izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Dervo Sejdić i Jakup Finci žalili su se da im je uslijed odredbi Ustava izbornog zakona Bosne i Hercegovine onemogućeno da se kandiduju za pozicije delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine i na izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine zbog njihovog romskog i jevrejskog porijekla. Vlasti Bosne i Hercegovine nisu uradile ništa na primjeni ove presude, iako je Komisija Vijeća ministara radila na tome skoro godinu dana. Zbog činjenice da nije urađeno ništa, Dervo Sejdić podnio je novu apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu protiv Bosne i Hercegovine, od koje traži odštetni zahtjev u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na suđenju za ratne zločine i genocid optuženom Radovanu Karadžiću svjedočio je William Haglund, američki forenzički antropolog koji je od 96. do 98. godine bio viši savjetnik za sudsku medicinu tužiteljstva Haškog suda. On je između ostalog istraživao mjesta ubijanja nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu. Nakon što je kao svjedok optužbe ispričao o ekshumacijama lokacija masovnih pogubljenja te iznio zaključke o pokušajima skrivanja spomenutih zločina, optuženi Karadžić Haglanda suočio sa svojim viđenjem onog što se dogodilo u Srebrenici. Goran Jungvirt.
U završnom dijelu svog glavnog iskaza antropolog forenzičar Haglund je tužiteljstvu objasnio postupak istrage grobnice na lokalitetu Pilica gdje su eshumirana 132 tijela ubijenih. Prema njegovom iskazu radilo se o žrtvama pokupljenim na farmi Branjevo gdje je prema optužnici 16. srpnja 95. streljano oko 1000 Bošnjaka. Haglund je sudu potvrdio kako je grobnica na lokalitetu Pilica također prethodno prekopana kako bi se sakrili razmjeri pogubljenja.
Mi smo kopali dubinu 3 metra i možete da vidite da je rub grobnice mnogo više od osoba koje tu stoje i vidi se da je tu grobnica prilično prazna. Pitanje, u kojem dijelu ste našli tijela u dijelovima, u kojem dijelu grobnice ste to našli? Odgovor, kada smo pogledali onu prvobitnu fotografiju, onu prethodnu na kojoj su ljudi radili mjerenja, to je bilo najdalje od puta koji je dolazio sa farme iz polja.
Želeći dovesti u pitanje vjerodostojnost svjedoka, optuženi Karadžić se trudio prikazati kako je Haglanda Haško tužiteljstvo unajmilo da bi dodatno namjestio rezultate srebreničke istrage, pogotovo u vezi broja od oko 8000 ubijenih muškaraca i dječaka, o čemu govori optužnica. Antropolog je odbio te navode, kao i tvrdnje da su žrtve iz ranijih razdoblja rata, nakon eshumacija, pripisane onima ubijenim u srpnju 95. godine.
Da li su domaćini rekli
nemojte da istražujete tu i tu i tu grobnicu, jer se tu radi o poginulima tokom ova 44 mjeseca rata. Da li su vas upozorili da nešto ne radite, jer to pripada nekom drugom periodu?
They didn't mention anything like that.
Nisu ništa slično tome pomenuli, nisam to znao, ali ne bi bio ni iznenađen da je bilo to takvi tijela, ali da smo ih mi iskopali, onda bi oni vjerovatno bili u uniformama i onda bi to bio drugačiji izvještaj.
Kao sljedeći svjedok Haškog tužiteljstva u vezi masovnih pogubljenja počinjenih zauzimanjem zone Srebrenica, iskaz će dati zaštićeni svjedok pod pseudonimom KDZ-333. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Jelena Rašić je referentica u slučaju protiv Milana Lukića, osuđenog nepravosnažno za zločine u Višegradu, priznala je na Haškom sudu pokušaj podmićivanja Zuhtije Tabakovića kako bi pružio lažni alibi optuženom. Njezino djelo spada u optužbe za nepoštovanje suda, zašto bi mogla biti kažnjena zatvorom do 7 godina i ili novčanom kaznom do 100.000 eura. Zbog priznanja po sporazumnoj osnovi tužiteljstvo je dijelom izmijenilo optužnicu. Goran Jungvirt još jednom.
Suđenje Jeleni Rašić trebalo je početi prije tjedan dana, ali pojavili su se novi momenti u postupku, zbog čega je datum vjerojatno pomaknut, odnosno optužena referentica Milana Lukića odlučila je priznati krivnju, što je danas i učinila.
Izjašnjavam se krivom po svih pet tačaka i stvarno sam da snosim sve posljedice.
Tužitelj Paul Rogers detaljno je opisao slijed događaja u pokušajima pribavljanja lažnog alibija za Milana Lukića, koji je trebao skinuti s njega sumnju za učesništvo u spaljivanju oko 140 živih bošnjačkih civila u Višegradu, riječima sudske prevoditeljice.
Tokom sastanka gospođa Rašić dala gospodinu Tabakoviću rukom crtenu mapu. Na toj mapi je navodno označena lokacija zločina o kojima se govori u toj izjavi koju on treba da potpiše i mesto na kome se navodno nalazio gospodin Tabaković kad je bio očevidac tih događaja koje opisuje mapa i o kojima on trebao da svedoči. Gospođa Rašić mu je rekla da je tu kartu nacrtao gospodin Lukić, a na poleđini je napisala svoje ime i svoj broj telefona.
Podsjetimo, Zuhtija Tabaković, bivši policajac iz Višegrada, priznao je da je potpisao lažnu izjavu o alibiju za 1000 eura, te je osuđen na 3 mjeseca zatvora zbog nepoštivanja suda. Milan i njegov rođak, Sredoje Lukić, kao pripadnici paravojnih skupina koji su ubili i zlostavljali brojne višegradske civile nesrpske nacionalnosti, osuđeni su nepravomoćno na doživotan zatvor, odnosno 30 godina zatvora. Pravomoćna drugostupanjska presuda trebala bi prema najavi sudaca biti donesena do ljetne pauze suđenja. Presuda referentici Rašić izreći će se pak najvjerovatnije idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
A sada da vas podsjetimo, danas je 18 godina od početka emitovanja programa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima.
Bilo nas je 6 tog 31. januara 1994. godine. U jednom trenutku porasli smo na skoro 30 ljudi u Pragu i preko 200 na Balkanu. Što je isto, a što različito, pitala sam Nenada Pejića, utemeljitelja ideje regionalnog programa i prvog direktora servisa.
Bojim se, Sabina, da je problem u tome što su razlozi gotovo identični. Ajde da kažemo, gdje je bolje? Bolje u Hrvatskoj. Gdje je gore? U Bosni i Hercegovini. Imate utisak da je tamo gore nego prije rata. Gdje je isto? Pa možda u Srbiji. Pogledajte ovu hajku protiv Nikole Idica, hajku protiv Angeline Jolie i sada hajka protiv Nataše Kandić.
Odluku da osnuje servis za bivšu Jugoslaviju Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio je prije svega zbog krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Što je Bosni samoj značila i znači Slobodna Evropa, kazuje Milenko Voćkić, šef Sarajevskog biroa.
Ono što je konstanta i u profesionalnom smislu priznanje našem programu je da smo prema svim istraživanjima program prepoznatljiv po tačnosti i program kome se vjeruje.
Srbija se u vrijeme početaka balkanskog servisa zvala SR Jugoslavija, ali kakvo god joj ime bilo, ostala je najveće iskušenje za naš radio. I tu se, kaže šef Beogradskog biroa Slobodan Kostić, ništa nije promijenilo.
Tajkuni vlade iz senke, korupcija ima razmere epidemije, a Srbija je jedina evropska zemlja koji ulazak u Evropsku uniju nije primarni cilj. Državni mediji su i dalje samo režimski, mehanizmi vladavine isti kao 90-ih, samo što su na čelu zemlje ipak neki malo drugačiji ljudi. koji nisu spremni da vode agresorski rat protiv suseda nakon što je čitav državni, vojni i policijski vrh završio u Hagu. To ne znači da se odustalo od teritorijalnih pretenzija prema Bosni ili Kosovu. Promenile su se samo metode.
Detaljnije o tome zašto smo bili potrebni prije 18 godina, zbog čega danas u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, evo šta vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Radio Slobodna Evropa obilježava 18 godina postojanja. Prvi direktor Nenad Pejić.
Generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Radio Slobodna Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
Ima li Beograd mehanizme da onemogući održavanje referenduma kosovskih Srba? Analitičar Dušan Janjić.
Ovo su neki, kako bi to rekli, dani istine u kojoj predsjednici opština sa severa Kosova demonstriraju stvari nemoć Srbije na Kosovu.
Koliko košta Smederevska željezara iz koje je upravo izašao US Steels? Ekonomski komentator Miša Brkić.
A pravi račun kaže da je US Steel 2010. godine imao gubitak od 150 miliona evra, da će za prošlu godinu imati također nešto više od 100 miliona evra. Ja bih volio da vidim vladinu računicu koliko mjesečno treba odvojiti miliona evra da bi željezara u Smederevu funkcionisala.
Hrvatska vlada planira uštede u budžetu za 120 miliona evra. Na tvrdnje da je poljoprivredi dato previše poticaja, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Darko Grivičić poručio.
Poručujem, nek pitaju uvozne lobije, nek pitaju Ministarstvo gospodarstva, oni koji daju dozvole za uvoz, i nek zapitaju sami sebe šta kupuju u trgovinama i koje kvalitete je ta roba.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini. Sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa danas je punoljetan. Punih 18 godina bez prekida Balkanski servis uz regionalni emituje i programe za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Rođendanskim povodom i prilog Sabine Čobaravdić.
Bilo nas je šestoro tog 31. januara 1994. godine. U jednom trenutku porasli smo na skoro 30 ljudi u Pragu i preko 200 na Balkanu. Povezivao nas je koristan, dobar i pošten posao, a mnoge od nas i ljudsko i profesionalno razumijevanje. Bio je rat, danas je mir. Bili smo potomci tek raspolućene Jugoslavije, danas su države Balkana na vratima Europske unije. Što je isto, a što različito, pitala sam Nenada Pejića, utemeljitelja ideje regionalnog programa i prvog direktora servisa.
Bojim se, Sabina, da je problem u tome što su razlozi gotovo identični. Ajde da kažemo, gdje je bolje? Bolje u Hrvatskoj. Iako i tamo ima na portalima, pa i na televiziji, dosta tekstova koji su mogli da se postaje po znaku pitanja, ali je situacija neuporediva bolja. Gdje je gore? U Bosni i Hercegovini. Imate utisak da je tamo gore nego prije rata. Nema dana da neka izjava iz Republike Srpske, pogotovo Dodikova, ne odapire neke strijele mržnje prema federaciji, a opet u federaciji imate toliko primjera u medijima koji etiketiraju lidere Republike Srpske mimo svake profesije da je to prosto tužno gledati. Gdje je isto? Pa možda u Srbiji. Pogledajte ovu hajku protiv Nikola Idica, hajku protiv Angeline Jolie i sada hajka protiv Nataše Kandić. Od jedan put se nekih 50 mladića obuče nekakve maske i odluči da napadne i da uništi automobile navijača koji su došli iz Hrvatske. Nisu oni to uradili zato što je to neko naredio. Oni su uradili to zato što im je obrazovanje u školama tako da oni misle da je to normalno. Dakle, generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Radija Slobodna Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
Odluku da osnuje servis za bivšu Jugoslaviju Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio je prije svega zbog krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Što je Bosni samoj značila i znači slobodna Evropa, kazuje Milenko Voćkić, šef Sarajevskog biroa.
Ono što je konstanta i u profesionalnom smislu priznanje našem programu je da smo prema svim istraživanjima program prepoznatljiv po tačnosti, program kome se vjeruje. 18 godina za ovakav model programa koji prate krizna područja nije mali. Promijenile su se generacije slušalaca, tehnologije i vrste medijskog izraza, nažalost društvene okolnosti veoma malo. Stoga i danas postoji veliki interes za preuzimanjem našeg programa, tako da se broj radio i TV stanica popeo na preko 60 koje preuzimaju radijske i TV programe TV Liberty. Brojni web portali svakodnevno preuzimaju naše sadržaje. S profesionalne strane možemo reći da se ponosimo povjerenjem koje imamo kod slušalaca. S druge strane, zabrinjavajuće je što je bosansko-hercegovačka javnost i dalje izložena podjelama, medijskom ratu i odsustvu ili iskrivljavanju evropskih i univerzalnih vrijednosti savremenog društva.
Kad je ovaj radio počinjao, Crna Gora je od svoje nezavisnosti tada, 1994. godine, imala Cetinje, liberale i grupu intelektualaca koji nisu htjeli učestvovati u ratu za mir. Paralelu vuče Slavica Brajović, šefica podgoričkog dopisništva našeg radija.
Znači, najkraće, prije 18 godina u vrijeme medijskog mraka i propagande pokušavali smo da budemo glas razuma i pomirenje i prije svega da prenesemo istinite informacije. Danas pokušavamo da ukažemo na sve one pojave i deformacije sa kojima ovaj region teško da može usvjetliti u budućnost i neke evropske integracije. Pojave kao što su kriminal i korupcija, pokušaj dezintegracija, pokušaj prepravljanja istorije, negiranja zločina, nacionalizma, jer objektivno region ipak za ovih 18 godina nije dostigao zavidan nivo stabilnosti i opšteg napretka.
Srbija se u vrijeme početaka balkanskog servisa zvala SR Jugoslavija, ali kakvo god joj ime bilo, ostala je najveće iskušenje za naš radio. I tu se, kaže šef Beogradskog biroa Slobodan Kostić, ništa nije promijenilo.
Tajkuni vlade iz senke, korupcija ima razmere epidemije, a Srbija je jedina evropska zemlja kojoj ulazak u Evropsku uniju nije primarni cilj. Državni mediji su i dalje samo režimski, mehanizmi vladavine isti kao 90-ih, samo što su na čelu zemlje ipak neki malo drugačiji ljudi, koji nisu spremni da vode agresorski rat protiv suseda, nakon što je čitav državni, vojni i policijski vrh završio u Hagu. To ne znači da se odustalo od teritorijalnih pretenzija prema Bosni ili Kosovu. Promenile su se samo metode. Nacionalni fanatizam koji je ranih 90-ih, poput talasa, zahvatio ljude, a kasnije ih tresnuo zemlje ošamućene, zamenio je umiveni građanski nacionalizam. Tako nam ni ministri više ne prete da će naš rad biti tretiran kao izdaja i da se zna kako se postupa sa izdajnicima. To umjesto njih sada rade desničarske grupe. Samo što sa nekim ko je dočekao punoletstvo u takvom okruženju, nije baš lako izaći na kraj.
Prošlo je 18 godina i niko ne zna koliko ćemo još trajati. Ono što možemo obećati jeste da ćemo nastaviti dalje nadajući se da će prevladati profesija i ljudskost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Beograd je u stalnom kontaktu sa liderima Srba sa sjevera Kosova, koje pokušavaju ubijediti da odustanu od za sredinu februara najavljenog referenduma o kosovskim institucijama. To je na Skupštinskom odboru za Kosovo poručio ministar Goran Bogdanović, još jednom ukazujući na štetnost ovakvog poteza srpskih lidera. Teško je međutim očekivati da referenduma neće biti. Prema ocjeni analitičara, Srbija nema nikakve mehanizme da ga spriječi, a to joj u ovom trenutku nije ni u stvarnom interesu. Iz Beograda naša Iva Martinović.
Još su se jednom u Beogradu okupili članovi Skupštinskog odbora za Kosovo kako bi razmotrili najavu referenduma srpskih lidera sa severa. Predstavnici vlasti već su toliko puta do sada ukazivali da je ovakav potez protivan interesima Srbije, da se i sam ministar Goran Bogdanović zapitao šta bi još mogao reći.
Kakav argument treba izneti sem toga da država Srbija, vlada Republike Srbije, predsjednik Republike Srbije smatraju da je održavanje takvog referenduma štetno, da se smanjuje naš kapacitet u borbi za očuvanje Kosova i Metohije itd. itd. Znate sami, svaki Srbin na severu Kosova i Metohije protiv kosovskih institucija. Ja sam isto protiv. Vlada je protiv toga. Svi državni organi su protiv toga. Jer moramo ponovo da objašnjavamo da je nebo plavo.
Predstavnici opozicije, međutim, upravo u pozivima da se deluje u skladu sa politikom Beograda i da se u nju ima poverenja, vide razlog više da ohrabre održavanje referenduma. I Srpske radikalne stranke, Nemanja Šarović.
Gospodine Bogdanović, ja vas molim pažljivo da slušate. Za sve Srbe na teritoriji Kosova i Metohije nema boljeg argumenta za taj referendum od toga što je Boris Tadić protiv. Boris Tadić je bio i za postavljanje barikada, gospodine Bogdanoviću. Pa ste rekli da više neće biti pregovora dok se stanje ne vrati na ono što je bilo pre početka sukoba. Pa ste i to slagali. I vi sad kažete imali boljeg argumenta od Borisa Tadića.
I upravo je ova dvostruka politika Beograda jedan od razloga što je vlast ostala bez ikakvog uticaja. Srbi sa severa sada imaju jaku podršku opozicije i to je po mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose jedan od razloga zbog kojeg vlasti ovaj referendum niti će moći, niti će istinski pokušavati da spreče.
To bi itekako ugrožilo ne samo šanse demokratske stranke koje su onako male, nego i šanse Beograda da održi stabilnost. I druga reakcija, to je zapravo da dođe do rasepa među Srbima na severu Kosova i da onda zapravo u tom rasepu dođe do definitivnog poraza beogradske politike, a to faktički znači da niknu neki, ajde kažemo, nukleusi budućih kosovskih opština. Ovo su neki, kako bi to rekli, dani istine u kojoj predsjednici opština sa severa Kosova demonstriraju u stvari nemoć Srbije na Kosovu.
Problem predstavlja tajming referenduma koji je zakazan u jeku predizborne kampanje u Srbiji kada nikome nije u interesu da povlači radikalne poteze. I pošto su srpske lidere na Kosovu do sada podržavali ili nisu reagovali na njihov nemali broj poteza koji je trebalo na vreme osuditi, ministra Bogdanovića možda i ne bi trebalo da iznenađuje da će ovo pitanje sada prigrabiti opozicija.
Svima nam je jasno da su pojedine stranke koncipirale svoju izbornu kampanju do održavanja tog referenduma, koncipirale svoju kampanju da Srbija ne dobije status kandidata. Očito je da nekome treba na jedinstvo.
Osim pretnji da će svi koji na referendum pozivaju snositi političke posljedice, Beogradu nije ostalo puno manevarskog prostora, ni potpuni prekid finansiranja kao jedan od načina slabljenja pozicije Srba sa severa, kaže Dušan Janjić, ne bi dao rezultate.
Oni su stvorili sopstvene izvore finansiranja iz tog ogromnog sivog biznisa u koji su upetljena javna preduzeća i privatni veliki tajkuni i mali privrednici. Dakle, ova politika koju vode skupštine opštine na severu Kosova ima i svoju ekonomsku osnovu da izdrži najmanje 2 do 3 godine. Šta je to što u ovoj skoro nemogućoj situaciji po sebe i po vladajuću koaliciju može da uradi Boris Tadić? To je da propusti referendum pa da onda uvede privremene mere u opštinama na severu Kosova.
Ništa od ovoga, podvlači direktor Foruma za etničke odnose, nije u interesu Srbije i njenih građana.
Da, zaista drže u interesu Srbije, otvoreno bi priznali da nemaju mehanizme, da su koristili te neke tanke veze državne bezbednosti i kriminala i partijske linije kontrolišu, oni to neće uraditi, zbog toga je ova agonija. Interes Srbije je bila jedna potpuno drugačija politika, a onda bi pitanje severa Kosova bilo posmatrano kao pitanje, kao što kaže, mini evropskog regiona, znači saradnje i sa Srbima i sa Albancima.
No ta je prilika propuštena i vlastima nije ostalo ništa do da posmatraju šta će se u srpskom loncu na severu Kosova dalje kuvati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Skupština Kosova je na vanrednoj sjednici usvojila rezoluciju o okončanju nadgledane nezavisnosti. Rezoluciju je predložila Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, a podržali su je svi politički subjekti osim pokreta Samoopredjeljenje. Ovom rezolucijom Kosovo će se fokusirati na ispunjavanje svih preostalih obaveza iz Ahtisarijevog plana kako bi se nadgledanje okončalo krajem ove godine. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Za rezoluciju u Skupštini Kosova je glaslo 86 poslanika, 13 je bilo protiva, 1 uzdržan. Rezolucija nalaže vladi međunarodnim mehanizmima da privedu kraju provođenja Ahtisarijevog plana kao i dalje rad na ustavnim promjenama o prenosu obaveza sa međunarodne civilne kancelarije na kosovske institucije. U rezoluciji se također ističe da vlada Kosova, članovi međunarodne upravljačke Evropske grupe i međunarodni civilni predstavnik pripreme i usvoje zakone koji će omogućiti potpuno sprovođenje Atisarijevog plana, koji da se Skupštini predlože svi potrebni ustavni amandmani i dodatni zakoni u roku od 4 nedelje od usvajanja rezolucije. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio da ovom odlukom Skupština usvaja okončanje faze nadgledane nezavisnosti i početak potpune nezavisnosti Kosova. Ovo predstavlja našu privrženost novom Kosovu, evropskom Kosovu. Svi mi danas počinjemo sa novom fazom. Obećavam vam da će vlada Kosova ispuniti sve svoje obaveze iz ove rezolucije kako bi se proces uspješno okončao, poručuje Tači. Osim partija koje su na vlast, rezoluciju su podržali i dve opozicione partije, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Rezoluciju nije podržao Pokret samopredeljenje, koji se protivi tome da Skupština Kosova usvaja obaveze iz Atisarijevog plana, a bez konkretnog određivanja tih obaveza. Visar Ümeri iz redova ovog pokreta kazuje u Skupštini da je uslovljavanje okončanja nadgledane nezavisnosti povezano sa severom Kosova, a to po njemu može proizvesti specijalni status za taj deo zemlje. Konsenzus se ne traži kako bi se ozvaničilo nešto što već postoji, znači za okončanje nadgledane nezavisnosti, već kako bi se postiglo nešto što do sada nije postojalo, a to je jedan poseban status za severni deo Kosova i prihvatanje dosadašnjih sporazuma vlade Kosova i Srbije, kazuje Ümeri. A sa druge strane, Petre Fejs, međunarodni civilni predstavnik, pozdravio je spremnost vlade Kosova i svih parlamentarnih stranaka da počnu razmatranje izmena ustava i relevantnog zakonodavstva neophodni za okončanje nadgledane nezavisnosti. Putem saopštenja za štampu, Fejs je izrazio spremnost da pomogne vladi u njenom radu na obezbeđivanju primjene Atisarijevog plana. Proces okončanja nadgledane nezavisnosti danas je podržala i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Da podsjetimo, na posljednjem sastanku međunarodne upravljačke grupe 25 zemalja članica ove grupe je izrazilo političku volju da se nadgledanje nezavisnosti okonča krajem ove godine ukoliko bude načinjen dovoljan napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Država Srbija je preuzela Smederevsku željezaru. Ugovor je u ime vlade potpisao premijer Mirko Cvetković i potpredsjednik US Steela za Evropu David Rintul. Američka kompanija je zbog ekonomske krize razmatrala i zatvaranje željezare, ali je vlada Srbije procijenila da će mnogo lakše pronaći kupca ili strateškog partnera ako željezara radi. Ekonomisti na drugoj strani procjenjuju da je država preuzela ovaj vrući krompir prije svega iz predizbornih potreba, kako protiv sebe ne bi okrenula hiljade zaposlenih u željezari, ali da će ona teško biti bolji privrednik od US Steela, odnosno uspjeti u onome što američkoj kompaniji nije pošlo za rukom, da proda Smederevsku fabriku. Branka Trivić.
Pošto je kupca za Smederevsku čeličanu teško naći jer to nije uspjelo ni američkom gigantu US Steel, po svemu sudeći, ocenjuju ekonomisti, građani Srbije će iz svojih džepova još dugi niz godina plaćati ovog gubitaša. O železari u Smederevu ne samo da nema dovoljno informacija, nego se čak u javnost plasiraju i neke pogrešne, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milan Kovačević, savjetnik za strane investicije.
US Steel kompanija je imala preko 600 miliona evra duga, a njena ukupna imovina je u toj godini po bilansu bila samo polovina od ukupnog duga. Drugo, ona je u toj godini imala nekih 150 miliona evra gubitka. Ako je ova godina slična 2010. ne znam da li je baš previše drukčija, onda bi proizlazilo da oko pola miliona evra dnevno je gubitak željezare. Drugo, ti dugovi njeni koji su tada bili preko 600 miliona, pretpostavljam da se nisu rastopili, nije poklonjeno od strane povjerilaca. Tako da mi smo uzeli užasno vruć krompir u ruku.
Američka kompanija US Steel kupila je Smederevsku železaru Sartid u stečaju za 21,3 miliona dolara 2003. godine. US Steel ima čeličanu i u Košicama u istočnoj Slovačkoj, a prošle nedelje je odlučio da tu čeličanu posle kriznog režima, kada je, kao i u Smederevu, za jedan dan bila skraćena radna nedelja, obnovi punu proizvodnju. Čitavu priču o kupovini železare vlada Srbije pokušava da uvije u oblandu dobro obavljenog posla, ali prećutkuje kolike je mesečne i godišnje troškove i gubitke imao dosadašnji vlasnik, koji je se tako lako odrekao za samo jedan dolar. To što vlast pokušava da nas ubedi da je jeftino platila železaru i da je to bio dobar razlog da je kupi, nije ništa drugo nego skrivanje pravog računa, ocenjuje za naš radio i ekonomski komentator Miša Brkić.
A pravi račun kaže da je US Steel 2010. godine imao gubitak od 150 miliona evra, da će za prošlu godinu imati također nešto više od 100 miliona evra. Ja bih voleo da vidim vladinu računicu koliko mesečno treba odvojiti miliona evra da bi Železara u Smederevu funkcionisala.
Milan Kovačević sažima u jednu rečenicu prognozu koliko će građane Srbije koštati smederevski gubitaš.
Naši su obradovali što su za 1 euro kupili. Meni se čini da sada kupljena ovakva željezara za 1 euro, da je to skuplje plaćeno nego onih 23 miliona dolara za koje smo mi kritikovali da je prejeftino prodata US Steelu.
Da nema mesta optimizmu srpske vlade, da se smederevskoj čeličani dugoročnije smeše bolji dani, ocenjuje i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište.
Ako su Amerikanci prodali US Steel za 1 dolar, oni znači da procenjuju da ta železara neće napraviti dobitak barem za narednih 10 godina, ili će možda čak i praviti gubitke, kad su oni bili voljni tako da se lako odreknu vlasništva. To je procena koja proizlazi iz prodajne cene, vaša prodajna cena je diskontovana vrednost budućih profita. Druga stvar, ako oni nisu mogli da nađu nekoga ko bi htio to da kupi od njih, ne znam zašto bi naša država bila uspešnija, osim ako mi nekom budućem kupcu ne pogodimo neke pogodnosti koje US Steel nije mogao da uradi, ali obrnite okrenite, mi ćemo iz našeg budžeta još neko vreme plaćati sa neizvesnim krajnjim rezultatom gubitke US Steela.
Ekonomisti nemaju dilemu o tome zašto je vlada Srbije tako ekspresno preuzela Železaru. Aleksandar Stevanović.
Došlo bi im se pisalo na izborima u smislu da bi izgubili jedan dobar deo glasača da se Železara zatvori pred izbore.
I Milan Kovačević ocenjuje da se preuzimanje Smederevske železare jedino može objasniti time što za nekoliko meseci slede izbori i što 4.500 ljudi bez posla svakako ne bi glasalo za vlast koja je to dopustila, ali dodaje da je drugačije rešenje možda moglo da bude mnogo jeftinije.
Tih 4.500 ljudi držati na socijalnom programu, a ne srljati u tome da smo mi sposobni, da ćemo mi to uspjeti prodati, da ćemo mi održati uspješnom željezaru, kad to nije mogao US Steel da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Novim zakonom o državnoj pomoći Bosne i Hercegovine praksa neujednačene podjele javnog novca pojedinim državnim kompanijama trebala bi biti prekinuta. Zakon je odavno trebao biti usvojen u državnom parlamentu jer je jedan od tri uslova bez kojih zemlja ne može postati kandidat za Evropsku uniju. Pored provođenja presude Suda za ljudska prava u Strasburu predmetu Sejdić-Finci i zakona o popisu stanovništva. Kako još nije usvojen u entitetskim budžetima za ovu godinu, kako javlja naša Mirna Sadiković, ponovo su predviđeni milionski iznosi za pojedina preduzeća poput željeznica kao i ranijih godina.
Vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima već godinama dijele milione maraka iz proračuna pojedinim kompanijama po odluci vlada. Na primjer, budžetom Federacije za ovu godinu predviđeno je 28 miliona maraka za rudnike uglja, 22 miliona za željeznice Federacije te 8 miliona i 400 hiljada za ostale kompanije u državnom vlasništvu. To je ukupno 58,4 miliona konvertibilnih maraka, a gotovo isti iznos bio je predviđen i prošle godine. U Republici Srpskoj slična je situacija. U ovogodišnjem budžetu izdvojeno je 25 miliona za željeznice Republike Srpske, pored toga dio novca iz budžeta se izdvaja i za aerodrome te za ostale kompanije u državnom vlasništvu. Nije sporno da vlade pomognu državnim preduzećima, ali bi privredni subjekti morali imati jednake mogućnosti da se natječu za dodjelu državne pomoći, što kako smatraju analitičari sada nije slučaj. Odobravanjem pomoći nekim preduzećima u državnom vlasništvu bez natječaja ne samo da država stvara nelojalnu konkurenciju, već krši i ustavne odredbe diskriminirajući privatno i stavljajući u privilegovan položaj državno vlasništvo, upozoravaju ekonomisti. Takva praksa trebala bi postati prošlost usvajanjem zakona o državnoj pomoći, kažu u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje je ovaj zakon u formi prijedloga usvojilo krajem prošle godine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović kaže da je odugovlačenje donošenja ovog zakona posljedica političke igre.
Predviđeno je da jedan instrument bude etabliran, a to je vijeće ili savjet za državnu pomoć. U sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju izričito stoji da taj organ treba da bude samostalno, državno, neovisno tijelo. Međutim, desilo se da su nastale teškoće uslijed pokušaja, prije svega entiteta Republike Srpske, da ovaj instrument postane sredstvo vođenja entitetske politike, a ne državne politike spram Evropske unije.
Državni parlament još se nije izjasnio o ovom zakonu, iako je jedan od tri osnovna uslova za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, pored presude Sejdić-Finci i zakona o popisu stanovništva. Zastupnica SNSD-a Milica Marković objašnjava zbog čega je došlo do zastoja.
Ono što ja znam šta je bilo sporno u toku 2011. godine oko tog zakona jeste što su partije iz federacije htjele da se ta relacija državne pomoći uspostavi samo u odnosu opština nivo Bosne i Hercegovine, dok su partije iz Republike Srpske tražile da ta relacija ide opština, entitet, pa onda Bosne i Hercegovine.
Šefik Džaferović, zastupnik SDA, kaže kako su sve dosadašnje primjedbe zbog kojih zakon nije ranije usvojen uvrštene u prijedlog koji je usvojilo Vijeće ministara, te da očekuje njegovo brzo usvajanje. U Evropskoj uniji smatraju da iznos dodjeljivane pomoći jednoj kompaniji, bilo državnoj ili privatnoj, predstavlja potencijalnu opasnost za narušavanje konkurencije na tržištu Evropske unije, jer se druge firme koje tu pomoć nisu dobile onda nalaze u lošijem položaju. Zbog toga Evropska unija insistira na usvajanju ovog zakona, kažu u Evropskoj komisiji. Andy McGuffey, šef komunikacijskog odjela i portparol delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Državna pomoć je instrument koji vlade često koriste da bi uticali na ekonomsku politiku. Međutim, rizik koji nosi direktna državna podrška ili indirektna pomoć privrednim subjektima, preduzećima, fabrikama i poslovanju jeste iskrivljivanje tržišne ekonomije, zato što se određena preduzeća stavljaju povoljni položaj u odnosu na druga, prije svega preduzeća koja posluju u istom sektoru. To čak može dovesti do dominantne pozicije određenog preduzeća ili proizvođača na tržištu, a krajnja posljedica je poskupljenje robe i usluga, čiju cijenu na kraju plaćaju potrošači. Ponekad se državna pomoć koristi da bi se neefikasna preduzeća zadržala na tržištu. To neće pomoći zemlji da ostvari ekonomski rast i konkurentnost u globalnom okruženju kojem danas živimo i radimo.
Prijedlog zakona o državnoj pomoći kojeg je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u potpunosti je usklađen sa pravnom stečevinom Evropske unije i podržala ga je Evropska komisija. Pred parlamentarcima bi se trebao naći na narednoj sjednici državnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatske seljačke udruge najavljuju proteste i blokadu saobraćajnica ukoliko vlada ne odustane od namjere da u parlamentarnu proceduru pošalje budžet u kojem se za poticaj u poljoprivredi izdvaja gotovo milijardu kuna, oko 120 miliona eura manje nego prošle godine. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Seljačke udruge traže hitan sastanak sa premijerom Zoranom Milanovićem sa zahtjevom da se do kraja veljače ispostave vaučeri za poticaje za prošlu godinu i da se odustane od najavljenog ukidanja gotovo milijardu kuna poticaja za poljoprivredu. Ako vlada ne ispuni zahtjeve, sljedećeg četvrtka u podne, seljaci u Hrvatskoj započinju sa prosvjedom i traktorima blokiraju prometnice. Mi ne tražimo ništa od poreznih obveznika, kazuje nakon sastanka na kojem su ovi zahtjevi jednoglasno usvojeni predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Darko Grivičić.
Poljoprivreda puni proračun preko 7 milijardi i poreznim obveznicima ostavljamo više od 3 milijarde. Ali tražimo da dobijemo ono što smo izdefinirali sa Briselom, sa bivšom vladom, smatramo to svojim stečenim pravima, baš kao oni sitni mali cvrčci iz Sabora koji su trčali u mirovine i kažu da su to njihova stečena prava. Ovo su naše.
Hrvatsko selo možda je jedino u ovih 20 godina stradalo više od hrvatske industrije, što dobro ilustrira ova Grivičićeva izjava.
Svim onim zločestima koje sam slušao po medijima i koji su rekli da je toliko poticaja dato poljoprivredi, a da poljoprivredna proizvodnja nije značajno uznapredovala, poručujem nek pitaju uvozne lobije, nek pitaju Ministarstvo gospodarstva koji daju dozvole za uvoz i nek zapitaju sami sebe šta kupuju u trgovinama i koje kvalitete je ta roba.
Predsjednik Udruge nezavisnih hrvatskih seljaka Mato Mlinarić kazao je kako je nova vlada smanjenjem poticaja za milijardu kuna uzela sva prava poljoprivredi kao jedinoj poštenoj proizvodnoj grani.
Jer mi ne uvozimo, mi ne prepakiravamo po halama oko Zagreba i ne punimo strane trgovačke lance kako to neki drugi rade i ostvaraju strašno velike marže i strašno veliki profit. Mi moramo znati hoće li nama vratiti tu milijardu ili neće, ako neće, e onda Bog neka nam oprosti, a njima neka pomogne.
Predsjednik Udruge seljaka Slavonije i Baranje Anto Laslo pozvao je političare na odricanje, pa će ih onda i seljaci slijediti.
Spreman sam odreći se svoga dijela, ali neka se gospodin premijer
gospodin predsjednik države, gospodin predsjednik sabora, saborski zastupnici, svi državni službenici odreknu u tome postotku svoje plaće i svojih mirovina.
Premijer Milanović kazao je kako smo svi u istom avionu, podsjetio je poljoprivrednik Ivica Malnar, kazavši kako će zbog politike nove vlade prema selu morati prestati raditi.
Ako je to cilj ove vlade, da mladi ljudi koji hoće da rade, koji zapošljavaju da ode, onda gospodine Milanoviću dajte nam avion da mi lagano idemo za Ameriku, ne znam kud.
Nekadašnji prvi čovjek Hrvatske seljačke stranke u Karlovcu, Davor Blažić, izbačen iz stranke zbog kritika da vrh stranke ne radi za seljake, kazao da je pred 12 godina 60 tisuća obitelji proizvodilo mlijeko, sada ih ima 14 tisuća, a koliko će ih ostati nakon najavljenog snižavanja cijena mlijeka?
Na prošlom sastanku 17.1. kad smo imali, ja sam tada rekao, jedino rješenje je blokirati mljekare. U 7:30 ujutro već policija kod mene bila. Pa šta je ovo demokracija, ovo diktatura? Šta je ovo ljudi, ja vas pitam. Meni je svega dosta, dečki. Ili glave skupa, ili ote svi znate kam. Hvala lijepo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana za posljednji januarski dan toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jović-Viš. Do slušanja.